Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Бар канатларының бөек җиңүенең 75 еллыгына багышланган чыгарылышын тәкъдим итәбез. Мәгълүм булганча, Бөек Ватан сугышы елларында 438 кеше Советлар Союзы герое Александр Матросов батырлыгын кабатлаган, ягъни амбразураны үз гәүдәсе белән каплаган. Уларның 9-ы исән калган. Амбразураны каплаучыларның 24-е татар егете. Аларның 2-се исән калган. Берсе Мамадыштан, икенчесе Әлмәттән. Моннан берничә ел элек без гаилә бәйрәмендә Әхмәт Сафа Мустафин язмышы турында сөйләгән идек. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары катнашындагы сәхнәләштерелгән тамашаның кыскартылган язмасын бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Вакыйга 1943 елның 11 сентябрендә Псков өлкәсендә бара. 235-нче укчы полк сугышчылары матур табигатьле аланда ялга туктый.
Җирләр ял итәргә диделәр. Әйдәгез шушаланы сайыр, әйбәт ит.
Шунда, монда. Әйдә, әйдә, монда шунда гына куй.
Татарлар, бергәрәк булыйк әле.
Ә татар шәпелгән шувашка калырга ярыймы?
Ә, куй сана башка.
Шувашки татар ни утмурт ни бары бер түгелмени телне белгә.
Татар. Утмурт дигәндән безнең Башкортстанда да утмуртларның исемнәре татарларга кебек. Татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар да.
Әйе. Эй, җигетләр. Рәхәт. О, тыныч, а? Бөтенләй сугыш юк кебек. Тыңлагыз әле. Кышлар сайрый. Әлегә хәтта ишетелгәне юк иде, а? Эй, җигетләр, нәкъ безнең яктагы кебек, а? Эх, сагындыра туган яклар. Кайчан кайтырбыз икән хатын балалар янына, җигетләр.
Шулай шул. Бергә шакта бер ни түгел. Айрылгач сагындыра дип юкка гына җырламыйлар.
Кара әле, якташ. Син кем буласың, әлегә хәтле күренгәнең юк иде.
Мин әле яңа кешемен дә. Госпитальдан яңа чыктым. Исемем Әхмәт Сафа.
Әхмәт Сафа. Шулайдыр инде. Хәзер солдатлар кын сайын алышынып торалар бит. Танышып та өлгермисең, һөҗүмгә кереп китәсең. Һөҗүмнән кем чыга да кем юк. Хәтта туганнарына макаронны җибәреп өлгереп булмый.
Туганнар, туганнар, шәп бер күл таптым урман ичендә. Чишмә судай салкын саф. Егез әле килегез, сусавыгызны басыгыз, җигитләр.
Хәдәр кем?
Сал! Шундый тәмле җигитләр. Үзімді әшті мәлі түйгенше.
Давай, давай, давай. Тұтырып, тұтыр, тұтыр.
Қамбекенде.
О, молодец. О, рахмет, салай.
Сен нәрсе алып деп сусамадың мұны? Әлі менім, неміз қасқысынан жиренесің мә?
Жоқ, жігітлер. Болдыра алмайым, мен қазір суыны өзімнің фляшкада үртірге тұршам.
Николай. Николай.
Узған жайды, шілі уақытында шылғанышта қалдық біз. Ашам ише яшап була икән улаймы? Менә сез су ишмише яшап карагыз. Бер шыкыр таптык. Хош төбенә су җыелган. Менә шул шыкырдан төнлә белән дошманнар туктап торган арада каскалар белән су ташып ишәбез. Су бит тора бара бетә башлады. Без ишкәннән генә түгел инде әлбәттә. Кояш кыздыра, кибә. Шуннан шыкыр төбенә күз салса, анда үлгән солдат гәүләре безнекеләрдә, немецкеләрдә. Менә шуннан соң шылғарыштан шықтық шығылы, зор юғалтылар білен болса да. Әмі ләкен су іше башласам, күңіл болғана башлы, әне шул шықыр түбіндегі солдаттар, мәйітлер көз алына келе.
Әмін сені бізден қашып қына спирт жіберәсің деп тұрам.
Құрақ сен, ақмақ! Әй, егітлер, шушындай матыр күнні спирт ішіп еріп боламысың, ақмақ! Әй, арағызан, жетлер, спирт дегеннен келәл олым сендәке. Олағыз, сіз әлі яшылар, емі? Шуна әйтем деген, бірі дә 100 грамны қызғанмайлар. Сіз аның біля бетма оқмағыз, есірік кішіге дейінгіз тубықтан, мұна шул 100 грам қалданып көп мысалдат башын салды. Yok ben batırlık kiri atmayayım mı? Batırlık kiri. Ama delikin bitti preymagız. Baş bilen uylabı şeydiniz.
Minim etkeyi de ne mene şulay deyip etip ziberdi.
Hani?
Ol üzdüz. Grajdanlar soğuşunda katlaşan kişi.
İyi. Mene siz kaynatın. Başlanıyor.
Başlanıyor.
Başlanıyor. İyi her geldik.
Yaşlığına üzdüğünüz.
Ne? Üzdüğünüzdekilerini söyle bakalım.
Yakşı.
Ne kadar 5-6 gil kendini.
Ben. Tamam. Bana ha. Manası. Manası üzüm ha. Başkalar, sen acık?
Yaz, yok.
Yazganlar yolda mı? Yok indi yok yolda mı? Başka sen akar.
Yok.
Hayda olsa. Ey, arayalım. Ey, siz yigitler. Siz neresi? Şakırılmağın konak gibi oğanda şiddet atırız. Gileğiz, korağız.
Tanımın kosketini. Benim hospitalinden çıkan şalt yazı bildirmeyelim bile. Yazgan hatın var şibere.
Yaracadı. Bunlarının kocaları yok.
Emin lan yazışı yok.
Sen alaysan mı ne?
Geçit. Uka, anda yanalıklar bir kum. Başkalar kadar silesin. Cigitler. Yazgan patlarınız olsa mı ne? Şuşundası alırsınız. Min kayışı bekirip alırmın. Bilmeli başka zotka da barasın var. Yarı.
İşen sağ
ol. İşen sağ ol. İşen sağ ol. Ver sağ olum.
Hep.
Sen hat yazmıyorlar mı ne? İşlem alay. Etiye neyin vardır mı?
Yürgen kızımla rencitken idim. Şuna okunu butıram elimine. Hene kişiler hat okup olsa da yuvanalar. Emin yalışlar işledim bu gay.
Alay. Bu kadarlık işledim sana. Sile de gel sile de merak yürüdüm
sana. Ey kıvanla.
Sile.
Yok ben tartın bir yüreni bilgirmedim hele. Okun hem dibinde. Yaşlık jülerliği.
Sile indi sile.
Ne şulay cekitler. Yaratıp yürgen bir kızım var idi.
Sinen mi?
Minim indi. Ey bir kişiler bulsa da. Naşar okuğandır indi, fatal yazaydı. Şulay min uçilişi vakit geç, sakınıp fat yazgan bu. Beyremge katsan ayıbet bulur idi digen.
Katsan?
Eyi.
Katsan.
Ey yigitler, tuğanlar. Bir zamanlıyım. Kaytsan diyeyim ettire getirilegenin. Girek bitti. Yürügin öpkelegen buldum. Özüm beyremge kaytkaş. Katmadım hele, nidar cırsa digen buldum da hiç bizim uzatmadım. İkinci günü sabırlaşırga da vakit bulmadı. Tüyep frontka sattılar. Eh tuğanlar, 18 yaşta tulmağan idi. Gafu tünüp hat yazdım yazıvın. Birini tügül bir nişeni yazdım. Tek cevapkına yok. Tağın hatalı yazarımın deyip burkadır indi. Hele meytem, kiyeve çıktım iken he?
Şakkan değil. Kiyevler kütüp duradı yanda. Bana benim hatın yaza.
İyi.
Bütün yerler soğuşka, frontka gitti bitti degen, bütün işini balalar bilen biz başkarabız degen, bütün rızıklı frontka ziberip durabız, tizirek jeğip aytıqız degen. Kiyo kayğısı diyorlardan da. O elik, hatka yazar da yığın. Yazmaz da iyi, köp müdür.
Vat yüler. Durrağı giken senin iker. Kimin de hatın kızı bilen şulay süyleşe. Min uramda üstten de bilen. Hatın kız kulak bilen yarata diler bizde.
Daha daha kulak bilen.
Bizde tuğanlar. Yüreği bile yarata değiller.
Bitten bir çır dura. Hatın kız matur sile kendini yarata. Sinin gibi divanalarını yaratmıyorlar alar. Bizi şiver diye bunlar bitti gana.
Bik matur tuğanlar.
Karali beyten. Aşarga pişir et bile misin?
Biledir indi. Korap tuğanı bulmadı.
Sinin gibi şur divananı kütken çitip. Kiye uyuşu karali mi ne? Kütten tur.
Karali beyten. Alın pilimi niye gireğinde alayım mı? Sen bitindi iğrenişken hat yazışıp yaşamazsın bitindi. Hatın kız eybetlep iğren aşatsın, eşirtsin de. Şundan sen kışaklap yatabilsin. Valla tapsın. He, katsan imiş.
Silemesek de bilemiydim mi? Siz suradınız mı istiyordum?
Efendim, gitler gel alaydım. İğlenmedim.
Rahmet sağ ol. Sinle şu zikir sunarıyken sen he. Jaya şakkanda ilerler ya kirek. Niye bilmektirge hatın kız ne?
Kalay gına bulmuyor. Bana benim 7 yıl yürgen kızım kaldı.
7?
Soğuş çıkmağın bulsa biz indi ilerişimize de sus kuyuşkan idik. Soğuş bulmasa balalar üstürüp yatası kireydim mi?
Hani ilenmedin?
İlenmedin. İlen kaç bit. Bala bula hani kaç.
İşittin mi?
Abilerin etmişti, yeşkine bulsan da anağın getirgansındır. Suğuş bara, uyum muyun tügül.
Мен ол мине күте, мен кайткач үйленишебиз. Эгер да үтрелер инде ансы Алла кулунда, затон минем ятим балалар калмый, тыныч күңел белән үлем.
Та. Мен туганнар, үзләргә җыенмыйм әле. Кие башыкмаган булса, үйләнәм мин аңа.
Безне шакырасыз.
Шакырмыйсың инде.
Башың исән булсын, энекеш, башың исән булсын. Тау белән тауына шырашмый мине, кайткач күрешерсез, аңлашырсыз әле.
Карале, нинди биштер сүрә бирисең син ул, ә? Әллә мен әйтәм, трофейчи барасыңмы кайткач туйга дип.
Гармун бу, энекеш, гармун.
Гармун?
Мине үлемнән саклап калган гармун бу. Сугышка хәтле ауылда урыным гел түр башында булды. Ә менә монда ул мине үлемнән саклап калды.
Ничек?
Күрәсеңме монда яшелгән урыны?
Әйе,
менә бу дошман полиция икән.
Әллә,
әгәр дә минем башка эләккән булса, яшелгән калды. Аннары сөйгән кызымның да фатихасы саклап йөртә бит мин. Менә синеке дә кирәк, бәй кирәк тора. Менә кайткач кем аңлашасың аның
барын. Алдыма, җегетләр! Сиңгә кызга хат яздым. Исән сау барып җитсен инде.
Әйе, әйе, шулай булса.
Бу ни бу? Гармун! Нәрсә гыттар бәйрәм итәбез. Иртәгә һөҗүмгә әллә исән чыгабыз әллә юк, җырлап биеп калыйк әле дә якташ, суздыр!
Гармунчыларга күрләшеп яшәдем. Үземнең дә иренесе бик килгән иде, гармунына булмады.
Туганнар, алайга китсә, менә миңа гармунны алып бирделәр. Берне генә түгел, бер нишәне. Ну, туганнар, мың булмаса иренеп булмый. Менә минем әти, миннән музыкант ясамакчы иде. Менә баштан тегене алып бирде. Мандолина, бу. Әйе, шөпшен мандолина алып бирде. Ну, туганнар, мин алардан сыерчык оясы ясадым иде. Менә кышлар бик яратты үзен. Ә менә алган гармоннарым тузан җыеп ятты. Туган алмадым шул, ирен алмады.
Туганнар! Кырбызда туганнар! Безнең фронт гәҗитендә Комат Александр Матросов турында язганнар.
Сәм.
Советлар Союзы героен биргәннәр үзенә.
О, айба.
Егетләр, аны бит безнең башкорт мала җирдә.
Егетеңде юк сөйләмә инде. Бу бит сашым осыла сиңа салават түгел. Александр Матросы.
Сәлем бит мин аны егетләр. Шыннан да ул Башкортстанда туып үскән татар егете. Без бергә хезмәт иттек аның белән.
Берсен нәрсә суздырабылар, Сугыш биткәч батырлар күбәйә дигәннәр иде. Булар сугыш биткән дип күп турмый исеп әйтәм. Бер шаһ дип тора башлады,
ә? Шәне таңлар хәйран, һәлекәр. Юк, без сөйләмәс. Без бит синең мигрантлык кызың турындагы хәкыят тыңланды.
Кофе гәсенең билек ел үткәрәйләнә без. Александр Матросов белән быел февраль айында бер үк вакытка килдек. Шул ук айда тапланды инде ул сотка. Ә менә аның шын исеме Шакирҗан. Ә фамилиясы Мөхәммәтҗан.
Чынлапмы?
Валлаһи чындырысы. Аңар бит Александр Матросов фамилиясын дипломда биргәннәр иде. Үзе менә шулай дип сөйләде. Матрослар биюын шәфтә бик инде җегетләр.
Ах, палатик.
Әйе. Матросов фамилиясы тош килешеп тора иде үзенә. Ә син борчак сиптерәсең дигән буласың энекәш. Мондый эш белән борчак сиптереп була димени?
Карале, Ахмасафа. Рахмасов, менә мин шуны уйлап торам әле. Матросов шикелле күрәләтә үлемгә барып булыр идем икән,
ә? Анысын инде аның болай гына әйтеп булмый. Менә үз алдыңа китер. Менә хәзер атакага күтәрелдек ди. Шунда барган чагында синең белән бергә хезмәт иткән иптәшләрең бер-бер атлы кырыла башлады ди. Аларның язмышы менә сиңа бәйләнеп калды ди. Ни эшләмәк кирәк? Алдагысын Алла белә. Исән сау, туган ягыма әйләнеп кайтсам, дустым Шакирҗан Мөхәммәтҗанов истәлегенә бер отделение, 7 егет тәрбияләп үстерәчәкмен.
Ә мин Ахмасафа абайлай булдыра алмас идем. Нишегинди күрәләтә үлемгә барасың дие. Мин кәс тормыш дигәндә күрмәдем дә, үзегез әйтмиш, яр шагым, сүләр шагым миндә бит инде. Үләнергә балалар үстергә тиештер бит инде.
Аны кәш. Син иш басам, бер генә тапкыр булса да, атаңны искә ал. Юк заман кызлар да кызлар. Кызлар качмас, исән калса. Ә инде ятып калсаң, тон калыр хатының шылап калыр балаларым юк. Ә менә миңа җигитләр, миңа үләргә һич кенә дә ярамый. Минем Üzülüp kütken hatınım, ayakka bastırası balalarım var. Yok çıkıtlar, min andı yardım yası almaz.
Emine getirip kızsa, oylatırsın değil mi ne var? Soğuş aldığından gına, bizim yapmada türler kıtırıp alman için. Mari ormanlarından kegen dediler. Bizim palta şağında bulay da ormanlara deyip az bitin dedi. Ben şulay dinle. Başı tına gittim ormanga utunugarga. Vallahi alnı artnı onun osunlu bir kaya karamışa utunlu kisem de kisem, kisem de kisem, kisem de kisem. Kış olsa da tunduna salıp taşladım. Utunlu kisem de kisem, kisem de kisem. Bir zaman korasam, projektör gibi güzler yalı. Şuraya ne tura? Eğer şuna korasam, durur erike.
Sağ ol, sağ ol.
Şunlar.
Bunlarla kertilik bulamindir Fazil.
Şunlar. Korkuğumdan turumdan ettirdim de, taşlandı bir bürüge. O benim işkenim bu an. Etnin tamakına koluna tıkıp, telin elektirip alırga kire ikendim. Şundan, kolumdan turun zingine yaşadım de, tekinden metr yarımlı telin elektirip aldım. Ne vallahi teki et urduna silı, ürlü kırılı, arılı birli sikire başladı. Asımından, bütüneyi halep edip şıkıldı teki. Ya kalkan bürüle, bine bunu kürü. Kütürleri bile korkup kaçtılar. Сын туғанлар, сын бейт, фашист! Фашист ташу, бүресі сөй бетінде о. Оларыны да қашарға мәшбір итәшек бі.
Шалай!
Туғанлар, юққа башуаты ұлтырмағы, әйгәлі, туыс әргәлін ұзы күрісті!
Әбіз башқырт татарлары кейімі тіптер тіпсе.
Яшы ба әйләні білә, Қағы балыққа бәйләні. Исәні болса бір қайтырымыз, Құшылар кебек әйләні. Исәні болса бір қайтырымыз, Құшылар кебек әйләне.
Эх, қорқақ болып ешегінші, батыр болып үлуің мен үліш артық.
Құшыларым қояшасыз, әлләр туған иллерге, Құшсағыз туған иллерге, сәлем вешке биллерге. Құшсағыз туған иллерге, сәлем вешке биллерге. Шәшке идік иллерде де, сибердік жит жирлерге. Тағыда шәшке болыр идік, айтсақ туған иллерге. Тағыда шәшке болыр идік, айтсақ туған иллерге.
Бұл сүләфілден соң башланған хүйін вақытында Әхмет Сафа Мұстафин соғышшан дұсты Александр Матросов батырлығын қабатлай. Әммә исән қала, соғыштан қойтқаш үйләніп, 11 баласы туа. Ғайлә бәйрәмендә аның үлкен ұлы, истабар язушы Шахинур Мұстафин шығышы саған еді. Білуіше, бұл ойда танылған қалам ұстасы бақылыққа күшті. Шәһитләр рухына дуа булсын дип, хәзер аның чыгышы язмасын тапшырабыз.
Менә бу күренеш, сез караган күренеш. Кадер тамашачылар, тетрендегеч күренеш, йөрәк җылап утыра. Ул бунда менә Әхмәт Сабан Мустафин безне әтиебез. Александр Матосов бергә булган җигитебез ул безнең, ир җигитебез, чын мәгънәсендә. Ул 1943 елның 13 октябрендә Псков өлкәсенең Невель районында, Галушки районында дошман затамрасын каплый. Һәм шул вакытта туфракка күмелеп кала монда, бомбалар төшүен сәбәпләндә, һәм әтиебезнең Соғыш қырын барлы бергенде санитарлар көріп алдылар. Туфрақта бірден бір қол шығып тұрады. Құдайға жол барған кебек. Мені сақла, ұнытма. Келешекке керек болар ол. Хаметі Өзбекстан гармоншы еді. Өзбекстан музыкант еді. Ол қолдары керек болды. Өтінішіне білді ол. Ауылдан енді іш бар. Бақшашыда болды ол. Столерда болды. Пиш шығарушыда, итік басушыда болды ол. Әнеміз Гүлзейнап, Ибрахим қызы білен бірге. Жиді малай, дұрт қыз тәрбиелеп өстірді. Біз жиді біз әқсімейді қайтты, тәм тулы бір. Отделение. Әтінің қошында бұрышыз нөтәдік. Әйінде әтіге келсек, ол мен әшуші дұшман затамырызын қаплағаннан соң, ешітмей, көрмей, сүйләшмей шаты 7 ай бойы госпитальді. Енді аны үлгенге сонап, ауылға да 2 мәрте пахронға кеткен бұла өлім қағазы. Ол жоқ деп сәбілер. Ләкен әтігі есен сау қала біздің бәхітке. Хәм мен өлімні жеңіп, туған яғыбызға Мамалар шайының орта шауына айланып қайта. Һәм гөрләтеп эшли башлый. Әтинең күзләре күрмәй. Ләкин нәкъ менә 48 елның 12 февралендә мин туган көнне тавыш күбрәсен гөрләп чыккандыр инде. Шуннан соң бүтән тәнен күзләре кузгалып, ди, күзем ачылды ди. 4 ел буе ачылмаган күзләре ачыла. Урманда эшләде. 5 елдан хезмәттәге батырлык медаленә лаек булды. Сугыш вакытында бирелгән ордены эзләп таптым архивларда йөргәндә, Подольск шәһәрендә озак еллар шулда үрендә инде, башка батырлар тапкан вакытта, әтиемдә документлар юктым, ул бүләкләнгән булган икән шул батырлык өчен Кызыл Йөз ордены белән. Ни кызганыч, Кызыл Йөз ордены әтиебез алырга өлгермәде. 2 көн элек кенә без аны җирләгән иде орден килеп төшкәндә.
Мөхтәрәм кадәшләр, Бөек Ватан сугышы елларында 24 татар егете Советлар Союзы герое Александр Матросов батырлыгын кабатлап, үз гәүдәсе белән амбразураны каплаган. Шуларның икесе исән калган. Бар канатларның бүгенге чыгарылышы шуларның берсе булган Әхмәт Сафа Мостафин язмышына багышланды.